Artêşa Tirk û grupên çekdar yên bi ser wê Varşava çûyî careke din gundên navçeya Şêrava ya Efrînê bi rûket û mûşekan topbaran kirin. Di encamê da li gundê Kelûtê zarokeke 14 salî navê wê Zeyneb İbrahîm jiyana xwe ji dest da. Her wiha birayê wê Bekir yê 11 salî û bavê wan Hüseyin yê 51 salî birîndar bûn. Dema ku mûşekek bi serxaniyê wan da ket. Mamosteyê Zeynebê li dibistana gund Mazlûm Elî wiha ji me re axivî.
Qasif hatiye gundê kulotê hevar de me bîst ku şagirta me Zeynep şehîd bûye. Ev ji bûye re pir xemgîn bû. Em pir bê te'sîr bûn, bandor me kir. Zeynep xeyalê xwe berçavê me re dire. Şagirtek serkeftî bû. Deşte pileya xwe jî baş bû. Duhu şahda serkeftinê da hîro em ke şahda wefatê pêdin. Deşte ev jî dijminê me Tirkin. Ferqe nake navbera eskerî û sivîlan zaroka hedef digre. Armanca xwe ku me li vir barkirin bide, me tune bike, me talan bike.
Ev tu baran artêşa Tirk li ser çend gundên nahiya Şêrawa ji berbanga roja pênşemê de berdewam dike. Gundên hatine armanc kirin evin. Sokhuneke Aqîbê ziyaretê Beynê Kelûtê, Birç Qasê Meyasê û gundê Mazın. Ji ber vê tu baranê zerarên madiyên pir mezin di mal û milkê gundiyan da çêbûne. Her wiha bi dehan hektar ji baxça û zeviyên çandiniyê hatine şewitandin. Her di vê çarçoveyê da gundê Aqîbê roja pênşemê ji saetên sibê da ta derengiya şevê bi nêzî 150 topan hatibû armançkirin. De encama wê tu baranê da zarar gihaşta pirxaniyan û hinek hatin rûxandin û bi dehan seriyê sewalên gundiyan hatin kuştin. Her wiha agir bi daristana di navber gundê Aqîbê Soxhunekê de ket. Kujber bayê kur agir fereh bû, bi deşta di navber gundê Aqîbê û Beynê de ket û gelek zeviyên genim û ceh hatin şewitandin. Roja înê dîsa gundên deverê ji aliyê artêşa Tirk ve hatin topbarankirin ku ta sibeya îr û şemiyê topbaran berdewam bû. Vê carê jî gundên Kelûtê û Birç Qasê pirtir bûn armanc ku kesên navbûrî bûne qurbanî. Hêjayî gotinê ye ku ev gundên nahiya Şêrawa dibin kontrola hêzên hikûmeta Sûrî de ne, ku navendên Rûsî jî li deverê hene. Lêvan hêzan li hember tubarana artêşa Tirk bêbersîv man, tevî ku serbazekî rejîmê hat kuştin û çend leşkerên wê jî birîndar bûn. Newroz Reşo, dengê Amerîka.